Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Astăzi vorbim despre programul Erasmus Plus și despre liceul teoretic Mihai Ionescu. Erasmus Plus este programul Uniunii Europene începând cu anul 2014 în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Este operațional până în anul 2020, iar liceul teoretic Mihai Ionescu din București beneficiază de acest program și astăzi vom vedea impactul și activitățile realizate în cadrul acestui proiect frumos. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt cadre didactice care s-au ocupat îndeaproape de acest program și care au experiențe frumoase în domeniul acesta. Îi spun bun venit doamnei Alinei Marin, care este profesor de geografie și limbă franceză.
Bine v-am găsit!
De asemenea, îi spun bun venit și domnului profesor de educație fizică, Beniamin Iordache.
Bine v-am găsit!
Bun venit și domnului capelan, Cristian Modan.
Mulțumesc pentru invitație!
Spuneam că este un program frumos, interesant. Cred că, în general, cam știm. Este un proiect european, da, așa cum spuneam, este destinat educației, însă cam ce se întâmplă în interiorul unui astfel de proiect nu ne pot spune decât cei care chiar s-au implicat, care au simțit emoții și care au văzut și câteva rezultate. Mai întâi, haideți să vorbim în general, cam pe ce se axează un astfel de proiect.
Uniunea Europeană cred că și-a dorit foarte mult să facă ca popoarele din care constituie această Uniune să se simtă mai apropiată și nu poți face acest lucru decât ajutându-i să stea față în față, să se întâlnească, să se cunoască, mă rog, reprezentanți din diferite țări, și cred că au ales foarte bine să facă lucrul ăsta prin intermediul copiilor și tinerilor, pentru că odată ce se dă un ton în viața lor, atitudinea se schimbă. Și cred că e o șansă foarte bună pentru unele școli și pentru unele familii care nu au, să spunem, un buget personal care să le permită să călătorească, să aibă ocazia să cunoască diferite culturi, țări, sisteme de educație diferite în cazul nostru, pentru că proiectul european, proiectul Erasmus, poate să cuprindă mai multe domenii. Dar pentru noi a fost o șansă și un vis mai vechi care s-a împlinit.
Și de când a început proiectul pentru școala, pentru liceul Mihai Ionescu?
Este un proiect pe 2 ani, care a început pentru noi în toamna anului trecut, de atunci a început derularea lui și va dura până vara anului viitor. Suntem cumva cam la mijlocul acestui proiect.
Înseamnă că aveți deja experiențe multe și frumoase. Poftiți, voia să interveniți.
Vreau să spun, Cristi, că de-abia am terminat prima etapă.
Deci, privim pozitiv, da, că
exact.
Mai urmează.
Și chiar au fost experiențe plăcute. Școala noastră, ca mai toate școlile din România, și-a dorit să implementeze un astfel de proiect de foarte mult timp, așa cum spunea și colegul meu, pentru a oferi atât profesorilor cât și elevilor șansa de a vedea și alte metode de predare din alte școli, de a cunoaște alte culturi, alți elevi.
Și cum a fost cu implementarea în sine? Greu? Mai ușor decât v-ați așteptat? Pentru că de obicei când auzim despre astfel de proiecte știm că este mai complicată procedura. Da? Și în momentul în care te apuci de treabă, se pare că se așează lucrurile, nu?
Proiectul a fost scris de o școală din Italia. Noi am dat datele. Am participat la înscriere, a fost o persoană din administrația liceului care s-a ocupat, Adina Holban. Ea cred că a făcut munca mai grea, nu știm exact cât ce a însemnat asta. Noi mai mult am fost beneficiari. Am fost selectați împreună cu o altă școală din Spania, din regiunea Malaga, și astfel a fost implementat proiectul în școala noastră.
Cum ați primit răspunsul afirmativ la selecție?
Vă dați seama că așteptam cu nerăbdare, a durat un timp până când am primit răspunsuri, dar interesant este că noi, neavând experiență cu acest proiect Erasmus, am preferat ca să nu fim noi organizatorii principali și să căutăm parteneri, ci să ne oferim disponibilitatea celor care își caută parteneri, și le-am spus ce este specific și ce ne interesează. Vroiam mai mult să ne ocupăm de integrarea tehnologiei în predare și cumva tema aceasta noastră le-a plăcut celor care au organizat proiectul și ne-au ales probabil probabil din multe alte școli, ne-au ales pe noi. Și vă dați seama că ne-am bucurat de lucrul acesta. Cred că, eu sunt convins că a fost și mâna lui Dumnezeu aici, pentru că ne-am dorit mult și ne-am rugat pentru lucrul acesta.
Poftiți!
Vreau să completez că a fost și o oportunitate pentru noi profesorii ca să facem, să spun așa, între ghilimele, networking cu ceilalți profesori din celelalte țări, mai ales noi ca profesori, ca și grup am fost toți în Italia și acolo și au venit și cei din Spania, ne-am întâlnit toți acolo și am pus lucrurile la cap și pot să spun că a fost o experiență foarte interesantă să faci networking cu alți profesori din alte țări, să vedeți ce metode de predare au ei, ce dotări au ei la ca și școli și multe alte lucruri interesante.
O să povestim mai pendelete pentru că avem oarecum destul timp la dispoziție. În mod sigur, dacă ar fi fost aici și elevi, nu ne-ar fi ajuns timpul pentru că probabil intrau în detalii și povesteau.
Deci experiențele lor au fost nemaipomenite. Sâmbătă s-a terminat ultima mobilitate și cu niște lacrimi de crocodil s-a sfârșit totul, mai ales din partea celor veniți din afară.
Evident, da.
Erau deja prieteni.
Și mai au posibilitatea, ați spus că sunteți cu prima fază încheiată. Ei continuă să interacționeze unii cu alții.
Acest proiect are mai multe etape. În primul rând, a fost și mai multe mobilități. Mobilitatea profesorilor și a se cunoaște cu ceilalți, a înțelege mai bine proiectul. Și apoi în două mobilități ale elevilor. Un grup în Italia, un grup de 7 elevi în Italia, în regiunea Varese, și un alt grup, după o lună, în regiunea Malaga, din Spania. Anul viitor, proiectul va continua cu alte grupuri de elevi, tot în Italia și în Spania.
Alte grupuri însemnând atât vizitatori cât și gazde, da?
Exact.
Să alți fie copii, cât da. Mai extins. Da.
Alți copii, să aibă și da. Alți copii șansă exact. Să...
Vreau să vă întreb, pentru că ați amintit despre o temă pe care ați susținut-o și care cumva a fost în avantajul vostru pentru a fi selectați, tehnologia informației. Cam pe ce direcții sau cum a trebuit să prezentați? Înțeleg că mai mulți profesori a trebuit să susțină,
asta a fost și modalitate de selecție. Așa. Susținerea unui articol referat pe această temă. De fapt, tot proiectul are ca tematică menținerea atractivității în timpul procesului de predare-învățare. Iar în primul an a fost cum implementăm noi la ore tehnologia. Și a trebuit să fiecare să-și pună în disciplina respectivă cum implementează.
Se pare tehnologia. Că a fost o provocare pentru fiecare cadru didactic.
A fost susținută o sesiune de comunicări în care profesorii și-au prezentat articolele.
Și după aceea
s-a publicat într-o revistă de specialitate și este disponibilă pe plan internațional. Sunt articole scrise în engleză și a fost o ocazie pentru toți profesorii. Eu am scris despre, pentru că stau mult timp între copii, am văzut că unii pierd ore atunci când sunt bolnavi pentru o săptămână, două, mai ales dacă au o boală contagioasă sau un picior rupt. Se întâmplă mereu între copii să fie nevoie să lipsească.
Este inevitabil exact. Pentru fiecare om, cu atât mai mult pentru copii să aibă accidente.
Exact, am mediat puțin, am înțeles ce făceau, trebuie să sune mereu copii, ce teme am avut, exact. Dar oricum ei pierd ce se întâmplă în clasă. Și m-am întrebat ce se poate face în domeniul ăsta. M-am uitat puțin pe internet și n-am găsit decât două cazuri în care o mămică care lucra la un institut de cercetare în domeniul tehnologiei avea un fel de robot, un android care mergea pe roți, cumva l-au dus la școală și el de acasă îl dirija printr-un mouse și robotul ăsta mergea de la laborator la laborator și avea un ecran și copilul prin camera de pe ecran vedea ce se întâmplă în clasă, asculta ce se întâmplă și putea să spună și el, să răspundă dacă e nevoie. Deci nu pierdea orele și era un mare câștig și m-am gândit, ok, asta e o tehnologie de 100.000 de euro, înțeleg că se încearcă producerea lor mai ieftină. Și m-am gândit
și până
de ce
la urmă
să
avem nevoie chiar de roboți, iată, și o cameră simplă.
Da, am propus telefonul mobil și funcțiile noi, pe care sunt acum cu live pe Facebook sau pe FaceTime, sau sunt tehnologii care pot fi folosite și mie mi se pare că nu le folosim, mai ales copiii au toți telefoane mobile, smartphone-uri acum. Sigur, la noi în școală ei le depun într-o cutie când vin la școală, nu sunt, dar sunt obișnuiți acum. La început nu prea le-a plăcut ideea. Intră în clasă, își pun totul în toate telefoanele în cutie și cutia stă în cancelarie ca să nu fie ispitiți,
deci
în pauze.
Deci în cancelarie?
Să... Da, dar asta îi ajută să interacționeze foarte mult. Am observat ce se întâmplă când se termină orele, mai rămân o jumătate de oră prin curtea școlii și pac se adună în jurul unui telefon și așa comunică. În rest sunt liberi în pauză, să, în timpul școlii, să interacționeze liber. Și e un câștig că măcar 6 ore... cât sau ei ore sunt rupți de telefon. Dar am putea folosi aceste telefoane pentru acel copil care stă 3 săptămâni cu piciorul în ghips să asculte ora pe telefon.
Cât de deschise sunt cadrele didactice pentru această perspectivă nouă și, am spune, necesară? Da? Pentru că, iată, facem studii și trebuie să găsim, da, aplicabilitatea să și să fim deschiși pentru nou.
Da, eu cred că acest lucru trebuie să îl facă copiii, cadrele didactice să le permită, dar copiii să știe. Deci se anunță, avem un absent și unul dintre copii să, sau pe rând, în fiecare oră să facă acest lucru. Cadrele didactice de la noi din școală sunt deschise pentru acest lucru. Nu știu pe plan general care este, dar știu că în multe școli telefoanele mobile sunt la copii, în permanență.
Da, deci și că au uneori nevoie de ele pentru a
și dacă
căuta
anumite chiar dacă ne convine, chiar dacă nu ne convine, noi trebuie să înțelegem că această generație chiar e o generație high-tech și trebuie să și trebuie să învățăm să utilizeze aceste mijloace.
Dar le folosesc la ore când e nevoie. De exemplu, da, eu la ora de religie uneori le dau telefoanele și le spun, uite, avem aplicația de pe Biblie, puteți să găsiți o altă aplicație, hai să vedem ce înseamnă mai multe limbi, un anumit cuvânt, hai să vedem pe o anumită temă ce spune Biblia și scriem cuvântul și căutăm pe search tot ce spune Biblia în domeniul respectiv. Și le spun, uite, aveți jumătate de oră să-mi spuneți ce zice Biblia despre lucrul ăsta. Și cu grupuri mici, foarte interesant, adică nu suntem împotriva lor. Dar uneori ele ne împiedică să discutăm liber. De aceea nu le permitem să aibă telefoanele la ei de obicei, doar când e nevoie de ele.
Am văzut că, poftim,
vreau să completez eu ceva aici ca să nu trecem mai departe. Eu ca profesor de sport e mai greu să implementez tehnologia.
Exact, voiam să întreb, spuneam, pentru geografie, da, știm cât de important este să putem vedea, să avem o privire de ansamblu, să... și o întrebam imediat pe doamna profesor, dar la educație
fizică... De la sport
fizică...
e mai greu de implementat tehnologia, dar există șanse să putem folosi niște plasme, să folosim niște clipuri ca să implementăm tehnologia în ora de educație fizică. Dar referitor la restul colegilor, sunt de acord să folosească tehnologia ca și, da, metodă de predare, dar până în momentul în care să nu înlocuiască profesorul. Profesorul să rămână cel care are ultimul cuvânt. Să există o relație între copil și profesor, să nu interpună tehnologia acest lucru.
Adevărat. Altfel stăm toți acasă și ne documentăm, da? Cu toții. Bine, asta e o altă temă.
Cei de o anumită vârstă, da.
La geografie eu nu fac ore fără tehnologie. Deci la mine de câțiva ani ora de geografie se desfășoară utilizând laptopul și internetul. Sunt...
Și abia așteaptă copiii ora de geografie.
Altfel n-avem cum să facem dacă ei nu ar vizualiza exact cum ai spus și tu. Eu am o cultură acum văzând multe lucruri și eu atunci când concep o lecție vizualizez și harta României și munții și știu despre ce vorbesc. Dar lor dacă nu le arăt, ei n-au cum să-și formeze o idee, pentru că ăsta e sistemul la noi și te plimbi mai puțin și faci totul mai mult în clasă, practic să facem mai destul de puțin. Deci nu se poate fără. Plus că mergem în diferite locuri de pe globul pământesc prin aplicația Google Earth.
Deci am vorbit puțin despre ceea ce ați făcut în cadrul acestui program, despre articolele interesante care v-au și provocat să aplicați toate aceste informații la clasă și cred că a fost într-adevăr o îmbogățire atât pentru dumneavoastră cât și mai ales, da, pentru elevi. Așa cum spuneam și cred că nu de puține ori copiii când au astfel de activități se întorc acasă fericiți, că a fost frumos la școală, că a fost bine, că a fost cumva pe gustul lor și ei de regulă știu să evalueze foarte bine lucrurile acestea. Și pentru că trebuie să revenim, dar mi-a atras atenția tot ceea ce ați făcut prin aceste articole și toți colegii au avut prezentări foarte interesante, cred că ar fi provocator pentru cei care ne urmăresc să caute pe site-ul liceului dumneavoastră și vor găsi aceste articole sau cel puțin titlurile, poate că vor fi provocați să studieze. Mergând mai departe, am spus că vom vedea cam care a fost impactul acestei prime faze din cadrul programului Erasmus și pentru că am avut colegi care au fost aproape de acești copii și au luat reacții de la fața locului, vom urmări un reportaj și vom reveni în platou pentru a dialoga pe această temă ulterior. Așadar, doamnelor și domnilor, vă oferim clipul despre care aminteam.
Programul educațional Erasmus nu mai este un secret pentru nicio școală sau universitate din România. Schimburile de experiență între elevi sau studenți din alte țări pe o perioadă de la o săptămână până la câteva luni sunt frecvente. Mulți tineri aleg să meargă într-o țară străină pentru a-și lărgi orizonturile și a cunoaște noi metode educaționale. Liceul Teoretic Mihai Ionescu este implicat într-un astfel de program Erasmus pentru 2 ani împreună cu 2 licee din Italia și Spania. Asta presupune vizite ale elevilor din România în celelalte 2 țări, dar și invers, vizita elevilor din Spania și Italia în România pentru o săptămână. Am surprins și noi o frântură din această vizită a elevilor străini veniți în București la școala Mihai Ionescu.
Este un program al Comisiei Europene, finanțat prin Agenția Națională. Noi ne bucurăm că numeroase școli din sectorul 3 au aplicat la acest program, au câștigat și astfel reușesc să facă schimburi de experiență, schimburi de bune practici cu școli partenere din țările Uniunii Europene. Astăzi ne întâlnim cu elevi, profesori din școli din Spania și Italia, alături de elevii de la școala Mihai Ionescu. Vizităm primăria sectorului 3, avem un program destul de încărcat, după care vom pleca să vizităm Bucureștiul și nu numai. Este o modalitate prin care elevii pot să se cunoască, să schimbe experiențe, să învețe de ce nu limba celorlalți, iar cadrele didactice să dezvolte proiecte prin care să îmbunătățească procesul educațional din școlile noastre.
Elevi și profesori din Italia și Spania au vizitat primăria sectorului 3 de care aparține liceul Mihai Ionescu pentru a descoperi rolul funcționarilor publici. Copiii din Italia și Spania nu vor sta la hotel, ci vor fi găzduiți pentru o săptămână de familiile elevilor din liceul Mihai Ionescu.
I'm very happy because I'm here and I can be with my friends and meet other people with that it's from other cities and go to them home and meet them fathers and I feel just like it's my family because it's very good people.
Este o experiență chiar nouă. Este interesant să avem pe cineva care nu vorbește chiar limba noastră și să încercăm să o facem să se simtă cât mai bine.
Tu ai pe cineva la tine acasă?
O italiancă, o cheamă Deborah. Da, și o să stea pentru săptămână.
Family is good. I'm with a boy who name is Shant Raresh and his family is very very beautiful. Her mom cooks well and I eat very very good in her house.
Pentru mine pot zice că este foarte ușor să fiu gazdă, atât mie cât și familiei mele ne place să găzduim oameni, putem învăța de la ei, ei pot învăța de la noi, de obicei nouă ne plac schimburile de experiență.
Elevii străini sunt însoțiți de profesorilor, care de asemenea au multe de învățat unii de la alții în ceea ce privește metodele educaționale.
It's great for us because the point is to know new cultures, so we are sharing different experiences, different food, different habits, and it's great for us. And we are learning about education, the educational system, which is different. We want to compare the different educational systems and to share ideas, to teach in a more motivating way, so we exchange experiences as much as possible.
Very enriching experience. It's fantastic that to have this opportunity of learning about other cultures and being able to live the culture. It is not only that you practice a language, or but being a teacher of English, of course I am concerned about that, but I can see the practicality of teaching. I can see the real world and how they use what they have in the lessons. So it is fantastic. But they learn so much more about being nice to people, being kind, how to share your own things, and they become so very good friends out of this that it is a very very nice experience, yes.
Pentru elevii străini, acest schimb de experiență este perceput drept un atu pentru viitorul lor.
Why do you think it's good to have this kind of experience?
Because not all the people is the same people. Our people have different culture, different habits, and it's more interesting knows other people, not the same people, and open our life.
The people can learn new languages and have a better experience with another, because you are in the school, you talk in the school with your teacher, you don't do nothing, and here you can have 1 week for talk with the people, all the people in English, and it's good.
Elevii din liceul Mihai Ionescu au vizitat la rândul lor școlile din Spania și Italia și au rămas cu amintiri plăcute.
Am stat în Varese, Italia și chiar m-am bucurat să merg. Oamenii au fost chiar foarte primitori și mi-a plăcut foarte mult să merg în acel oraș. A fost o experiență foarte frumoasă. Este important să mai ieșim din țară, să mai avem experiențe noi. Putem vedea cum sunt lucrurile în alt fel de culturi.
Am fost în Italia, în partea de nord a Italiei. Am avut un timp minunat alături de familie, alături de familia la care am fost cazat, alături de copii din școala de acolo. Am vizitat diferite locuri și am văzut cum se desfășoară la ei clasele, cum se desfășoară orele, cum își au tradiția fiecare familie sau depinde de regiuni.
Ideea de bază a acestui schimb de experiență între școlile din Italia, Spania și România nu este cunoașterea diverselor culturi, ci găsirea de noi modalități pentru a integra tehnologia în educație.
Proiectul meu a fost despre implementarea unui sistem asemănător cu cel al homeschooling, dar nu chiar la fel. Atât în alte țări s-a implementat ideea de a avea o cameră video în clasă, iar un profesor să predea o oră de curs și prin intermediul unui site online sau al unei aplicații ai acelei universități, să elevii care participă la acea clasă și sunt la kilometri distanță, la poate chiar la mii de kilometri sau pe alt continent, să poată să participe și ei la acea oră de curs. Și asta a fost viziunea mea și în vederea școlii Mihai Ionescu, pentru că România este o țară mare și cred că se poate implementa această tehnologie și se poate aduce mai mulți elevi care să învețe valorile pe care și noi le învățăm totodată la școala Mihai Ionescu.
Timp de o săptămână, elevii și profesorii străini vor vizita alături de gazdele lor o parte din frumusețile României.
E o experiență nouă pentru noi cei de la Mihai Ionescu, dar este o ocazie excelentă pentru copiii noștri să cunoască mai bine culturile popoarelor din Europa și iată, unii au fost deja în câteva țări și de asemenea pentru noi avem șansa să le arătăm acestor copii cum este România. Avem plan azi cum să-i ducem la Palatul Parlamentului, în centru vechi și de asemenea mâine vom pleca la Moieciu, la centrul nostru Respiro al Bisericii Adventiste din Moieciu de Sus, dar pe drum ne oprim la Palatul Peleș, la Castelul Bran, vom face un mic traseu pe munte cu ei și avem Parc Aventura chiar pe terenul nostru, deci vor avea ocazia să cunoască și natura și partea aceea frumoasă din zona Moieciu, care ne place și nouă foarte mult. Bineînțeles că stând în familie este o ocazie bună să vadă și bucătăria românească și spiritul ăsta de tradițional de gazde bune.
Am revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață. Continuăm să discutăm despre programul educațional Erasmus+. Iată, dar am văzut reacțiile copiilor, am văzut câte ceva din ceea ce s-a petrecut la începutul vizitei copiilor din Italia și din Spania. Înțeleg că spre final a fost mult mai intens totul. Însă nouă ne-a plăcut și ce am văzut aici. Deja copiii au înțeles care este scopul acestui program. Și pentru că m-ați făcut curioasă, cum au fost selectați copiii? Câți au mers în Spania și în Italia? Câți au venit aici? De asemenea, faptul că au fost cazați în familii este iarăși ceva interesant. Într-adevăr, în felul acesta se face schimbul de cultură și nu este totuși simplu. Cum s-a făcut selecția și după aceea vorbim pe îndelete despre fiecare.
La selecție au participat 14 elevi, doar din clasa 8-a. Școala care a implementat proiectul din Italia era o școală cu elevii de la 15 ani în sus. Deci, cum e la noi liceul. Și noi am zis să băgăm în acest proiect pentru primul an doar clasa 8-a, fiind mai mari, învățând bine limba engleză, de la ambele clase 8-a. Avem două clase a 8-a. Copiii, la fel ca și profesorii, au scris un articol în limba engleză despre cum le-ar plăcea lor să arate o oră folosind tehnologia sau o temă așa, legată.
Ce-ar de tehnologie.
Vrea, de tehnologie, da. Exact. Au participat și au scris articolul în limba engleză, l-au susținut în fața unei comisii și apoi sau unii și-au dorit să meargă în Italia, unii și-au dorit în Spania, cei care au rămas au fost trași la sorți, cum au picat, ca să nu se supere nimeni.
Da, dacă erau prea mulți care alegeau o țară sau cealaltă. Să înțelegem că au fost
de 7 copii în Italia, 7 copii în Spania. Era numărul maxim de copii în proiect cu care trebuia să mergem și aveau buget.
Și cei care au venit din Spania și din Italia în România?
Deși a fost același buget, pentru noi a fost surprinzător că ei au venit mai mulți. În Spania, și în Spania și în Italia și în România au venit câte 15. La noi fiind primul an, noi am mers exact cum cerea proiectul.
Cum scrie la cap.
Da, nu știam sigur cum, ce se poate, cât pot să mai aloci dintr-o parte în alta, cât... Am mers pe numărul maxim la profesori și la elevi la fel, numărul maxim.
Și cum a fost pentru familii? Așa cum spuneam, nu este simplu. Pe de o parte este interesant, dar faptul că practic primești în gazdă pe cineva pe care nu cunoști și trebuie să mai și vorbești în limba engleză, nu este foarte simplu. Ba mai mult, este cultura diferită, este hrana diferită, dar ne-a surprins faptul că au apreciat mâncarea românească. Poftiți, domnule Modan, aveți zâmbetul pe buze, cred că aveți deja un răspuns.
I-am văzut că sunt încântați de familiile care i-au primit și nu cred că s-au așteptat să găsească aici mâncare din Spania sau din Italia. Dimpotrivă, voiau să vadă cum este mâncarea aici. Sigur că la unii dintre copii au mâncat doar mâncare vegetariană, de alții au mâncat de toate, pentru că în școala noastră sunt și copii care sunt vegetarieni, doar vegetarieni, și asta au gătit. A fost interesant că deja vineri seară cei care erau în familie adventiste au văzut cum se întâmpină sabat într-o familie adventistă, unii au mers a doua zi la biserică, unii au plecat vineri, dar cei care au rămas să plece sâmbătă au văzut, au luat și contactul biserica, poate vineri seara, nu știu toate detaliile, dar a fost o experiență foarte bună pentru ei să cunoască familia din România așa cum este și ați văzut că unii se refereau că mama sau tata ne-a gătit și a fost drăguț cu noi. Ei, părinții i-au transportat la școală, i-au dus în diferite locuri de întâlnire, de unde mergeam cu autocarul sau îi luau. După ce am terminat, de exemplu, vizita Parlamentului, s-a schimbat mereu ora pentru că noi am estimat un lucru, dar știți cum este. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și au trebuit părinții să se schimbe. Am venit peste oră jumate, dar a fost o experiență bună pentru toți.
Până la urmă, dacă pentru proprii copii ar fi făcut sacrificiul acesta, nu a fost chiar atât de dificil să facă același lucru și pentru ceilalți. Ba mai mult, am văzut că acești vizitatori chiar au considerat că locuiesc sau fac parte din acea familie.
deși erau din prima zi.
Da, filmarea a fost făcută în prima zi, când încă nu se încălziseră lucrurile.
Copiii din Spania și Italia, din ce am observat noi, sunt mult mai deschiși la astfel de lucruri. Adică ei sunt învățați cu genul ăsta de proiecte. De-abia așteaptă să meargă într-un proiect, să înscrie ca să poată să stea la cineva. Și la noi a fost chiar o surpriză. Așa, noi ne așteptam când am început proiectul. Ne-am uitat acolo pe buget, am zis o să stăm la hotel, o să stăm. Când ne-am dus în Italia cu profesorii, am înțeles de fapt că proiectul nu stătea așa. Noi să mergem copiii noștri la hotel. Deci va trebui să stăm în familie acolo și a fost o surpriză când i-am anunțat pe copii ce am înțeles noi, că asta e scopul întâlnirii profesorilor, să înțelegi mai bine proiectul. Și a fost o surpriză, au fost reticenți, nu cred că merg în altă familie, noi neînvățați, neavând această cultură în România, pentru că știm bine cum e sistemul nostru de învățământ și la noi de-abia în ultimii ani ne-am deschis spre așa ceva. De asta copiii noștri au fost întâi reticenți. Văzând cât de bine s-au simțit, am avut și avantajul de a fi ultima țară care a primit, cât de bine s-au simțit
ei în afară.
Aveau deja prieteni, de când s-au întors știau pe cine vor lua unii dintre ei.
Deci cumva a fost un schimb real, adică ei au mers la aceleași familii pe care...
În unele cazuri așa au fost. Doar că ei au venit mai mult și a trebuit să mai apelăm și la alte familii. Unii care nu au participat în proiect s-au oferit să cazeze câte doi copii.
Profesorii, în schimb, unde au stat?
Noi, profesorii, am stat la hotel când am fost, pentru că nu ne cunoșteam foarte bine profesori între noi, ca să stăm și noi la... Poate ar fi dorit ca să locuim la ei, să stăm în aceeași casă, dar cum nu ne cunoșteam de la început, a fost o chestie...
Am fost mai reticenți.
Am fost și noi mai reticenți, da.
Pentru că scopul acestui proiect era schimbul cultural mai mult între elevi, nu neapărat între profesori.
Dar voiam să întreb, pe de altă parte, un alt scop și probabil că o să revenim puțin la obiectivele proiectului, un alt scop ar fi acela de schimb de experiență legat de predare, adevărat? Am avut și discuții pe
aceste teme și fiecare țară spunea cum e la noi, cum e în Spania, cum e în Italia, dar mai puțin, mai mult cum implementăm acest proiect în următorii ani. Cam astea sunt discuțiile profesorilor la întâlniri. În septembrie așteptăm întâlnirea în care noi vom fi țara gazdă și școala gazdă și vor veni profesori din Italia și din Spania la începutul lunii septembrie și vom pune la punct detaliile pentru următorul an.
Sunt curioasă dacă aveți deja noutăți pe care le-ați preluat de la ei, da? Cum implementați toate acestea, dacă au venit cu, da? Sau încă nu?
În Italia, n-am fost eu, a fost colega mea, coordonatorul proiectului, Adina Călugăru. Acolo au făcut activități mai mult în școală, un orășel mai mic, o zonă nu foarte turistică, Varese, și ei au pregătit multe activități în școală, o școală mare. Copiii au venit spunându-ne, păi matematica lor e matematica noastră de-a cincea, păi la matematică fac jocuri pe calculator, de ce trebuie să facem atâtea lucruri? Deci au venit cu tot felul de lucruri, iar în Spania au fost, cred că mai mult ne-au certat în prima zi văzând, am ajuns duminica și au preluat copiii cu familiile la ora 11 și au plecat la plimbare. Și eu, doamna, dar ei nu aveau teme, deci îmi dădeau mesaje pe WhatsApp, ei nu au nimic de făcut, ei nu au teme, păi noi toată duminica suntem la teme. Copiii au văzut că după amiaza prin Europa, copiii nu au teme, că își termină totul
sunt
la școală.
Sunt cu familia,
exact. Iar duminica, weekendul, numai cu familia. Ei chiar mănâncă la prânz, în Spania cel puțin au prânzul mai târziu și ei își petrec cu familia, toate mesele, toate...
Ceea ce este extraordinar.
Iar pentru ai noștri a fost așa de uimitor, au venit, dar noi de ce nu se poate la noi în țară?
Și întreb și eu, nu se respectă acea hotărâre conform căreia copiii trebuie să aibă doar maxim 2 ore de pregătire a temelor pentru gimnaziu?
Din partea profesorilor se respectă, cel puțin la noi la școală.
Dar nu
știu, din partea părinților.
Ore, nu?
Da, deci ei sunt, mai ales cei de a 8-a care au participat la proiect, au o mare presiune din cauza acestui examen de evaluare și părinții pun cam mai multă presiune pe ei decât profesorii.
Da.
Părinții sunt mai
este
emoționați.
Este decizia fiecarei familii, însă probabil că întorcându-se acești copii în familie au spus, iată, acolo am văzut că se petrece altfel timpul în familie și că, într-adevăr, ziua de duminică este una de relaxare, vrem și noi așa și de ce nu v-ați dori și voi ca părinți.
Da, trebuie să dai valoarea însă în România și intrarea la liceu este pe standard din România. Din păcate, noi nu putem discuta despre sistemul de educație din România și despre programele încărcate, pentru că noi nu putem face nimic în domeniul acesta. Noi suntem o școală acreditată și trebuie să mergem înainte în sistemul ăsta, iar copiii trebuie să meargă la liceu conform examenelor din România. Dar
mă bucur pentru această observație. Da. Revenind la ceea ce a constituit vacanța, să spunem, sau nu, timpul acesta de vizită. Știu că au fost activități, ați și vorbit în interviu despre lucrurile acestea, avem și câteva imagini, rog pe colegii mei să ni le ofere și pe baza lor vom comenta unde, ce și cum și care au fost experiențele copiilor. Iată, dar o primă imagine este la Peleș.
Da, am mers marți dimineață, am plecat către munte, ne-am oprit pe drum la Peleș, copiii au fost foarte încântați pentru că castelul e frumos, sigur că ei vin din țări unde există lucruri frumoase, dacă ar veni din America și vechi, asta spun. Da. Dar totuși ce le-am arătat noi avea un aer special și le-a plăcut foarte mult. După aceea am ajuns la Moieciu de Sus, care este chiar un colț de rai acolo. Biserica noastră are o cabană foarte frumoasă. Au stat acolo, au avut mâncare foarte bună, le-a plăcut foarte mult. Chiar au zis să transmitem bucătarilor în tot felul ce bună e mâncarea din România și de la Moieciu.
Chiar dacă a fost vegetariană, după cum
doar
ne spuneți.
Da, exact.
Și bănuiesc că familiile copiilor care au fost în vizită nu erau vegetariene.
Nu, bineînțeles.
Da.
Am făcut activități cu ei, am mers aici, este o imagine de la Castelul Bran, a doua zi când ne-am întors ne-am oprit și la Castelul Bran, l-au vizitat, sigur că ei știu că e Castelul lui Dracula, acolo au văzut și au citit mai mult despre istoria adevărată și sigur că le face bine să cunoască istoria adevărată din România. Am mers și pe un traseu foarte frumos pe munte, 3 ore în Moieciu, ne-a prins și ploaia, așa că masa de seară ei, nu știu cum, nu au înțeles foarte bine ce trebuie să-și ia la ei și aveau cam un schimb din fiecare lucru și vă dați seama că fiind ne-am întors de pe traseu cu ploaia pe noi, așa că masa de seară a fost un fel de petrecere în pijamale, au venit cu pijamale, acele le aveau la
foarte
ei.
Foarte relaxat,
foarte
da?
Frumos, da, a fost chiar așa. Asta cred că i-a ajutat și mai mult să se unească, pentru că a fost o colaborare. Eu am 2 pantaloni, i-a dat unul, hai să vedem cu pantofii, ia papucii mei. A fost chiar ca o mare familie ceea ce s-a întâmplat acolo. Seara le-a plăcut mult să stea de vorbă. La 12 ne-am spus gata, cam asta este ora. Au înțeles, sunt destul
de flexibili. Da,
destul, da. Și noi am fost înțelegători că înțelegem ideea aceea de a sta de vorbă mai mult. Ne-am jucat. Și în prima zi am vizitat Palatul Parlamentului, care a fost pentru ei o experiență impresionantă, pentru că e o clădire masivă, plină de cristal și marmură și au fost impresionați, dar au mers cam mult în prima zi pe jos, tot centru vechi și primăria sectorului 3 pe jos și la Palatul Parlamentului. Sigur că am mai mers și cu metroul, dar sunt obișnuit să meargă, am observat lucrul acesta.
Da, chiar un copil mi-arăta că avea pe ceas spus cam cât a mers pe jos, avea în jur de 13 km mers pe jos în ziua respectivă când au venit apoi la școală.
București are multe obiective și avem multe de oferit și plus că noi eram singura țară care avea proiectul în capitală. Acolo noi am mers în anumite regiuni, în orașe mici, în Spania e un orășel cu 20.000 de locuitori, o stațiune de fapt, doar vara are foarte mulți locuitori, în Fuengirola, Malaga, iar în Varese, Italia, aproape de granița cu Elveția, la fel, un orășel destul de mic, deci ei ieșeau acolo împreună, se întâlneau în fiecare zi. Când au venit ei la noi, întrebau, ne vedem în fiecare zi, noi ne-am explicat, București e o metropolă, nu mai e un orășel de 20.000 de locuitori și nu știam ce să le arătăm mai mult din orașul nostru, de asta au mers, au fost puțin obosiți.
Totuși au stat câte zile? O săptămână?
6 zile.
Da. În tot acest timp au fost activitățile despre care ne-ați amintit, însă au mai fost și zile în care, după cum spuneați, nu s-au întâlnit unii cu ceilalți?
Bă, nu, au vizitat împreună, au vizitat, mers cu autobuzul acesta turistic.
Deci s-a putut.
Da, da, da,
ei au vrut să se întâlnească după program.
Continuu
după.
Seara, da. Să fie
să
seara împreună.
Învățați cum e la ei, da. Nu au teme și seara stau după program, stau până târziu în parc. În schimb, la noi, copiii când veneau din activități aveau și ceva de făcut, mai aveau și ceva pentru școală.
Chiar vreau să vă întreb legat de lucrul acesta. Practic, ei erau gazde, interacționau cu acești copii vizitatori, dar ei parcurgeau și cursurile, mergeau și la orele de curs, împreună, însoțiți de acești copii sau nu?
Nu însoțiți de copii. Copiii erau la... Veneau, îi aduceau părinții la școală. Unii rămâneau la ore, s-au împărțit. Unii au mers în activități și au împărțit. Unii au mers la Moeci, unii au mers în activitățile prin București ca să nu-i lase singuri. Am mai avut implicați și 4 elevi din clasa 7-a, iar ei au mers cam în fiecare zi.
Pentru că eu, ca și ascultător, aș putea să fac acea conexiune că toți au fost ca într-o vacanță.
Nu.
Astfel încât nu. Să se bucure împreună de aceste activități.
Pentru copiii noștri români nu a fost.
Românii s-au schimbat.
Pentru români a fost un sacrificiu și au dorit să fie alături de ei, să îi facă să simtă bine, dar ei nu și-au uitat nici sarcinile lor ca să nu-și iasă din mână. Deci au tot lucrat după program. Și noi am făcut programul în așa fel încât să țin activitățile mai mult puțin ca să își poată face și pregătirile sau ce mai aveau ei.
Și la Moeciu când au fost la sfârșitul perioadei?
Da? Au fost a doua zi după vizita la primărie și la Palatul Parlamentului și au fost două zile cu o noapte de stat în Moeciu de Sus, după care au mers o zi cu city tour-ul, cu autobuzul același, s-au oprit la diferite obiective, Muzeul Satului, în Parcul Herăstrău, apoi în ultima zi, adică vineri, au văzut Grădina Botanică, Muzeul Cotroceni și s-au dus la un mall. Aici și-au dorit foarte mult
să vadă cum e în România. Mall.
Au stat și acolo câteva ore să-și...
Lor mai mult așa le place, deci într-un shopping center întrebau
noua generație,
fetele mai ales.
Vrea în shopping.
Și au fost mulțumiți de ceea ce au găsit în România. Bine, nu la...
Ei așa spun.
Nu, neapărat, da? În general, cum au perceput? Care a fost reacția?
Li s-a părut că suntem diferiți la Moeciu. Chiar discutam cu colegul meu, li s-a părut că nu suntem chiar flexibili că îi lăsăm până la 12 noaptea. Ei ar fi vrut să stea cam toată noaptea, că ei așa sunt învățați. E o diferență de cultură, iar copiii noștri erau învățați, păi pe noi ne lasă la 10, la 11, reguli. Ei spuneau, cum să ne pună reguli? Păi noi n-am venit aici să ne pună reguli. Copilașii noștri știau că noi mai avem reguli când mergem în excursie. Și pentru că atunci când mergem într-o excursie, se aplică regulamentul școlar. Suntem în timpul anului școlar. Și evident, în România e... Da.
În schimb, acolo când n-au mers ei, ce impact a avut această vizită? Probabil, așa cum spuneați la început, cumva acest program se adresează copiilor care nu au posibilitatea să meargă în vacanțe cu părinții în Europa, de exemplu, sau...
Nu neapărat. Au fost și copii care au mai călătorit.
Da.
Dar este și ocazia celor care își doresc și, pentru că, așa cum ați auzit, au fost selectați pe baza dorinței lor, în primul rând, și pe baza muncii pe care au depus-o.
Și mai ales competențele lingvistice, pentru că erau obligați să vorbească în limba engleză. Chiar dacă unii din ei mai știau spaniolă sau poate puțin italiană, tot proiectul s-a derulat în limba engleză. Și pentru noi, profesorii, la fel. Și noi ne-am exersat competențele lingvistice, chiar dacă nu le avem foarte bine, dar asta ne-a provocat, pe mine personal m-a provocat să avansez. Și,
așa cum spuneați, sunteți doar în prima fază a proiectului.
Apropo de limbi, foarte interesant, mi s-a părut interesantă călătoria cu autobuzul, pentru că am mers peste 3 ore într-o zi, următoarele zi la fel. În autobuz se vorbeau cam toate limbile, pentru că dacă stăteau, de exemplu, 2 italieni, se auzea italiana, în altă parte se auzea spaniolă, se auzea română, dar se auzea și engleza când vorbeau între generații. Se auzeau toate limbile dintr-o dată și am zis, wow, ce este aici. Părea așa un mic Babilon, dar era foarte plăcută senzația de acolo. Își schimbau imediat limba în funcție de cu cine vorbeau. Da.
Iată ce flexibilitate. Și am întrebat care a fost impactul pentru cei care au mers din România. În afară. Au fost copii care au mers pentru prima dată?
Da.
Și ce reacție au avut? Afară de faptul că, au stat la o familie, a fost ceva care ține de cultură diferit. Puteți să spuneți ceva din entuziasmul acestor copii care au experimentat o vizită în Europa?
Eu, care am fost cu ei în Spania, cam știam la ce se uită ei în primul rând. Erau curioși să vadă cum e școala, cum e sala de sport. Deci în primul rând s-au dus la sala de sport.
Interesant.
Au văzut o oră de sport și am rămas acolo, toți eram blocați. O oră de sport interactivă, ei fac sportul cu muzică. Ca la... Da, i-am explicat domnului de sport cum e la ei și
nu
cât de mult le place.
Eu nu am fost, am fost doar în Italia, care am văzut atunci când am fost cu profesorii și am văzut atunci dotările lor și mi-am luat și eu niște notițe ca să spun mai departe. Avem și noi dotările în funcție de posibilitățile noastre, dar...
Este totuși o sală de sport, da?
Da. Da.
Revenind, spuneați că ați fost blocați, că era totul pe muzică.
Da,
era
deci muzică ca de aerobic, da. Iar copiii participau cu atâta plăcere la ora de sport, deci își făceau toate exercițiile, știau cât ține melodia cât, și cât trebuia să dureze un exercițiu. Copiii noștri au rămas, ia uitați doamna, ia uitați cum se face sportul, mai mult spre doamna directoare.
Da. Da, deci au ridicat nivelul și pretențiile,
nivelul,
da?
Așteptărilor, da. Da. De fapt, noi ne dorim foarte mult să găsim un teren, da, nou și să construim o școală nouă, mai mare, care să aibă această sală de sport mare, pe care, nu numai că și-o doresc copiii, dar de care chiar este nevoie, ținând cont că în România frigul este o perioadă îndelungată, 4-5 luni e destul de lung. E adevărat că domnul profesor scoate afară destul de des și când e mai frig, dar altfel e poți calește. Să stai...
Da.
Adevărul că am testat la o clasă, am ieșit cu mai multe clase afară, dar am ieșit cu o clasă, de, să zic așa, de clasa 5-a, mai des afară. Ei erau foarte dorni să iasă afară și am testat că iarna asta nu s-au îmbolnăvit niciunul din clasa respectivă, pe când în alte clase s-au mai îmbolnăvit, că dacă stai într-un mediu mai închis, chiar și într-o sală mai mică, atunci microbii circulă mult mai ușor decât afară.
Și nu v-au reproșat părinții la un moment dat că îi expuneți prea mult?
Din fericire, nu.
Probabil că au venit mult prea fericiți și prea energici acasă.
Sunt foarte entuziaști.
Suntem pe finalul emisiunii. Spuneam că aș vrea să revenim puțin la obiectivele proiectului și poate că ne spuneți ceva din ceea ce urmează să se desfășoare, astfel încât să ne facem o idee la ce să ne așteptăm. Mare obiectivele, domnul Modan, și pentru că știu că doamna Alina se ocupă foarte,
da,
foarte bine.
De, da, coordonează, este echipa, exact, de coordonare. Da.
Mai întâi despre obiective. Au fost amintite, însă aș vrea să rămânem cu ceva legat de lucrul acesta.
Deci pentru noi o să fie un nou nivel, pentru că acum am înțeles mai bine la ce să ne așteptăm și vom face planuri în așa fel încât să profităm mai mult de această posibilitate pe care o avem. Vor fi din nou vizite în toate direcțiile, vom avea din nou aspeți și putem să ne organizăm mult mai bine pentru toate aceste lucruri. Poate găsim și noi ocazia să ciupim din buget, adică să-l rearanjăm în așa fel încât să trimitem mai mulți copii în direcția aceea, pentru că până la urmă, faptul că acești copii stau în familie este o economie importantă la cazare și cred că sfătuindu-ne noi bine, vom putea să profităm mai bine. Pentru că până la urmă ar fi bine să coborâm puțin. Vom merge din nou cu clasa 8 acum. Cei care acum sunt a 7-a și care sunt nerăbdători să meargă, deci deja ei știu, au auzit de la cei de a 8-a ce se întâmplă în Italia, ce se întâmplă în Spania, au așteptări, dar cred că putem să folosim mai mult experiența de a comunica mai mult cu profesorii de acolo și de a schimba, cel puțin eu mi-aș dori, de a schimba mai mult opinii cu privire la modul de predare și la modul în care să implementăm lucruri pe care ei le fac de mult timp, iar noi suntem la început.
La ce să ne așteptăm pentru următoarele etape?
În faza următoare așteptăm echipele din Spania și Italia pentru a stabili continuarea acestui proiect. La finalul proiectului, la finalul anului următor, proiectul va avea un obiect. Adică se va finaliza cu ceva.
La ce?
Utilizând tehnologia. Ce putem face? Iar noi am decis să facem un ghid audio sau video în care copiii să prezinte principalele obiective din București și din România.
Da. Din România.
Copiii participanți la proiect. Aceasta va fi finalitatea. Cei din Italia își vor face și ei partea lor, cei din Spania partea lor și astfel în Uniunea Europeană va exista un ghid cu obiectul muncii noastre.
Deci va fi un ghid, da, fi mai complet, nu doar cu obiectivele turistice din România,
mai complet,
ci,
da,
și din,
deci,
Italia.
Acesta va fi obiectul final. Așa se va finaliza proiectul. Asta va fi chiar la sfârșit.
Iată, dar o provocare și o activitate intensă pe care o aveți împreună, da, cu elevii dumneavoastră. Ce putem spune decât că vă urăm mult succes? Când se așteaptă următoarele vizite?
Prima vizită la începutul lunii septembrie a echipelor de profesori. Și apoi anul următor cu elevii, tot prin primăvară.
Mult succes! Ne dorim, mulțumim, să mai veniți la emisiunea noastră și să ne împărtășiți din experiențele acestea.
Cu elevii la anul vom veni, dacă ne invitați.
Cu mare drag! chiar este, cred că, interesant să-i ascultăm pe elevi, după cum am văzut din reportaj și spuneați și dumneavoastră că a fost doar începutul, nu am văzut finalul, despărțirea și, practic, multe lucruri pe care probabil că și le-au împărtășit și ele s-au îmbogățit pe
chiar
parcursul
acestei. Chiar s-au legat adevărate prietenii.
Avem așteptări mari de la generația aceasta, dacă atât de flexibil sunt, dacă atât de deschiși sunt și, după cum spuneați, iubesc limbile străine, vorbesc cursiv limba engleză, da. Cei de la școala Mihai Ionescu. Da. Multe felicitări, mult succes în tot ceea ce faceți și așteptăm ghidul despre care ne-ați vorbit. A fost o emisiune interesantă și cred că cei care v-au urmărit își doresc pentru copiilor aceeași experiență. Mult succes! Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Iată, dar se pot face lucruri frumoase și la noi în România și în școlile din România. Mult succes în tot ceea ce faceți și ne reauzim, ne revedem mâine la ora 17. Toate bune! La revedere!